Dobrý den, vážení příznivci a přátelé Big Talku, podcastu, v kterém si povídám s hlavním ekonomem JNT banky Petrem Sklenářem o ekonomickém dění u nás i ve světě. Petře, tenhle týden byl asi nejzajímavější tím, jak některé země přistupují k sazbám centrální banky. Vyšla statistika cen průmyslových výrobců, což má taky nějakou implikaci pro vývoj inflace v Česku, a vyšly zároveň docela dichotomický průzkumy sentimentu podnikatelů a spotřebitelů. No a dneska jsou inflační předběžní čísla za únor v Německu, což je pro nás taky docela důležitý. Takže čím začneme? Začneme těmi průmyslovými cenami. Co tam tě nejvíc zaujalo?
Obecně v rámci cen výrobců dál pokračuje utlumený ekonomický vývoj. To je jako pro Českou národní banku nebo toho inflačního vývoje jako dobrá zpráva. Někde tam došlo na začátku letošního roku úpravy ceníků, protože to byly data za leden, ale nebyly výrazný. A ještě z větší části se to týkalo cen elektřiny, což zase byla nějaká jako regulatorní věc, jednorázový efekt, ale ten dlouhodobý výhled je pozitivní. Aby jsme si to řekli, v meziročním srovnání ceny výrobců v průmyslu poklesly o 1,8%, řádově 2%, což je první pokles od listopadu 2021 a je to nejhlubší pokles od roku 2016 vlastně v rámci průmyslu. A i kdyby jsme od toho odstranili ceny energie, řekněme nějaký jádrový index, tak i tak ty ceny průmyslu klesají kolem 2%, což je jako pozitivní zpráva. Nějaký ten vývoj na cenách komodit, propad cen, odeznívání toho předchozího tlaku a současně to přešlupující se nějaká jako recese nebo stagnace v Evropě se tady v tomto projevuje. Kde je ještě jako razantnější propad, jsou ceny zemědělských výrobců, kde tam ten pokles se dál prohlubuje.
Meziročně hodně zlý, no.
No, minus 20%, což je jako indikace k tomu, že pokud ceny potravin v závislosti na metodice jako vlastně poklesly kolem 4 nebo 6% na začátku letošního roku,
Někde mezi tím jsou nějaký marže, že?
Ano, tak to bude dál jako pokračovat a minimálně v první polovině letošního roku ty ceny potravin by měly z tohoto titulu spíš dál klesat. To znamená, že je to zase, říkám, pozitivní zpráva pro vývoj inflace. Když se díváme na ceny služeb, tak tam je jako jediný, kde začíná se jako ten vývoj jako brzdit, jsou ceny stavebních prací, kde ten růst je kolem 2%. Ta stavební výroba je už trochu přiškrcena těmi vyššími úrokovými sazbami, to tady jako funguje. Ale když se vezmou ostatní služby, vlastně, které ty firmy platí, tak tam pořád ten růst je 4-5%.
Cihly jsou o 20% dole a zároveň přicházejí cihláři s dokonalým nápadem, že chtějí vyhladit křivku. To si asi zaregistroval, ne, tu výzvu k dotovaným hypotékám. Dobrý, no, prostě zapomínáme na doby, kdy byla 100% marže na každý cihle, jo. Zisk je náš a o ten zbytek se podělíme.
Čili když to vezmu souhrnu, ceny materiálu, komodit, zboží dál klesá, zlevňuje. U služeb taky dochází jako k zmírnění tomu cenový vývoj.
Co si myslíš, jako můžeš mi to vysvětlit, jako ceny reklamních služeb jsou to, co šlo nahoru nejvíc? To je nějaký pík v lednu, jako jo, prostě když jdeš do těch střev, tak tam jsou věci, které si člověk jako nedovede vysvětlit, jo, že zemědělské ceny, jako to asi chápem, to je odražený od světového trhu. Takže co to znamená pro měnovou politiku centrální banky? Nemusí se bát?
Nemusí se bát, ale na druhou stranu pořád, já jsem v tomto asi trochu větší jestřáb, že není úplně jako vyhráno. No.
Tak jako maximálně 3 katy letos. Mm-hmm. A jako žádnej uspěchaný postup tam vidět není, což zase jde do těch úrokových diferenciálů a do kurzu koruny. Že?
No, ano.
Takže jako ani radní u nás, jako přestože ceny průmyslových výrobců a zemědělských by naznačovaly, že se nemusí bát a můžou si katnout pořádně, třeba i od těch 100 bazických bodů, tak ta koruna by to asi odskákala v tomhle prostředí. Ne?
Ano, i tady, jako když se díváme jenom čistě na ty ceny výrobců, to je super zpráva, pokud bychom za sebou neměli 3 roky velmi vysoké inflace. To znamená, je tady prostě nějaké očekávání, že se někam posunulo to inflační očekávání. Nejde změřit, ale prostě jenom to, že to všichni si pamatují a budou k tomu přistupovat k té cenotvorbě, prostě mi bude vytvářet to něco větší inflační prostředí, než by bylo jinak.
A to je zajímavý jako na té komunikaci, kterou měla Maďarská národní banka, která je ten těsný předskokan před Českou národní, pokud šlo o zvyšování sazeb, a teď zase předbíhá, pokud je o snižování. Oni snížili na 9%, což je tedy o dost výš než Česko, ale tam vždycky historicky byly ty sazby o něco vyšší a snížili o 100 bipsů, ale s komentářem, který byl takový velmi, velmi opatrný.
Tady jde říct, že ten opatrný tón si drží od samého začátku. Začínali se snižování sazeb, nebo dostali ty sazby vlastně na 13%, no to bylo jako složitější, ale začali teď snižovat od 13% po 0,75% bodu. I když jim ta inflace zpomalovali, dostali se vlastně na 10% a říkali, budeme obezřetní. Teď udělali jeden větší krok, to znamená snížili ty sazby na 9%, ale zase se vrátili k tomu, řekli, to je prostě jako jednorázová záležitost a spíš se vracíme k tomu opatrnému jako snižování úrokových sazeb a někdy ve výhledu v polovině letošního roku, to znamená na konci června, ty sazby budou prostě 6-7%. Zůstává tam pořád ta jako opatrnost toho, že ten velký část té inflační bitvy je vyhraný, ale že ta inflační bitva neskončila. Aby jsme si to konkrétně v těch maďarských číslech řekli, tak před rokem měli inflaci kolem 25-26%, dneska na začátku letošního roku jsou někde těsně po 4%, ale velký efekt jsou tam ceny energií, ta jádrová je někde prostě kolem 5-6%.
Mm-hmm. Mají dost skladnou úrokovou
sazbu. Mají kladný reálný úrokové sazby, ale říkají, chceme si toho efektu kladný reálný úrokový sazby ne hned zbavit, protože ten náš inflační cíl je pořád ještě dost daleko. Sice už to začíná být vidět, ale ještě tam nejsme. A i ta jádrová úroveň je vlastně prostě dvojnásobná, říká, nemůžeme to nic jako uspěchat. No, takže... A tady ještě v tomto jako je nutno říct, že bojujou s premiérem Orbánem, který je vyzývá jako k rychlejšímu snižování úrokových sazeb.
No, tak to by bylo překvapivý, kdyby vyzýval k utahování. Tím mě teda konsternoval Putin teda, jo, svýho času, já nevím, to asi půl roku, jak jim začal kolabovat rubl, káral jako centrální banku z jestřábího úhlu, jo. Co se stalo s forintem, jako ta komunikace, vyplácí se jim to, že dávají takhle strukturovaný komentář k tomu rozhodnutí
o snížení? Ano, pořád tam dochází jako k velkému snižování úrokových sazeb, jo, to znamená z nějakých těch 13 chtějí jít během půl roku, nebo během roku vlastně na polovinu, jako z 13 na těch 6-7 jako v polovině letošního roku, tak ten forint trochu tam ztrácí a řekněme ti úrokoví turisti, kteří tam byli, prostě zkouší to odum dál. Forint oslabuje, ale je to spíš jako pozvolná trendová záležitost. Jako v rámci jako běžný volatility forintu bych tam zatím neviděl jako problém.
Ale úrokový turista, hezký termín, kam chodí, do Turecka teďka? Nebo
ano.
Na liru se skočit, jo,
no. Vlastně.
V našem regionu PMI nedopadají teďka dobře, když mluvím o té naší pupeční šňůře na Německo a i ten konjunkturní průzkum českej byl vlastně zajímavý tím, že spotřebitelé se na věc dívají jináč nežli průmysl. Je to
ano,
tak?
Je to tak. Ten pohled toho průmyslu se spíš utápí ve větším pesimismu a je to i odrazem toho, že ten pesimismus mu přichází jako ze zahraničí. Naopak u těch domácností, to, čemu se ten statistický úřad říká spotřebitelská důvěra, tak se vlastně dostal na 2,5 lety maxima. Je to nejvyšší úroveň od října 2021. Ty domácnosti přestávají tak pesimisticky hodnotit tu svoji současnou situaci.
No a finančně si věřejí docela. Ano. Uvěřili tomu příběhu? No uvěřili. Oni mají ty výplatní sáčky navýšené, kontrakty se upravily a ceny jdou dolů.
Ano, některé ceny jdou dolů, ale minimálně nenastal ten třeba Armagedon z hlediska cen. Je vidět, že ta situace je jako lepší a že vlastně jim ty reální příjmy nakonec jako rostou. Tady ještě nutno říct, že ta celková úroveň toho spotřebitelského sentimentu je pořád strašně nízká. Ale ta pozitivní zpráva je, že se to začíná postupně zvedat.
Ono to bude stoupat. A bude to stoupat. Ty jsi se díval někdy na transmisi tohodle vzestupu těch očekávání do politických preferencí? Takový to věc economy stupid, jako v českém provedení existuje něco takového, že se nakonec ty lidi sklidnějí a přestanou tak negativně hodnotit tu vládu, anebo to prostě v Česku nefunguje?
To si netroufám jako hodnotit, to nevím.
No dobrý, tak jako nebudeme se tlačit do něčeho, na co nemáme názor. Máme názor na předběžný čísla o inflaci Německu. Tam to šlo meziročně na 2,7 a to je v tvý optice dobře, špatně, co to předznamená.
Je to takový jako neutrální výsledek, i ta jich jako celková šla řádově o 4 desetinky dolů na 2,5, je vlastně nejnižší někdy od června 2021, to znamená zase jako podobný vývoj, který je třeba i u nás, to znamená ta velká vlna inflační jako je pryč. Co tu inflaci teď opticky snižuje, jsou ceny energií. Trochu tomu pomáhají i ceny potraviny v tom německém vývoji, které víceméně stagnují nebo rostou kolem 1%.
Není to, že by klesaly jako
ne, 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 ne. Oni neklesají nikde jinde v Evropě, kromě nás.
Jenom Česko.
Jenom Česko. Ale když se pak podíváme na tu jádrovou inflaci, tak ta poslední 3 měsíce je vlastně stabilní někde kolem 3,5%, 3-4.
Takže tvůj vstyčený ukazováček varující před sebeuspokojením z toho, jak nám ta inflace hezky vyklesává i tady, to je prostě o dost nad inflačním cílem, takže Evropská centrální banka, jestliže vnímá přednostně to, co se děje v největší ekonomice, tak nemá nějaký důvod jako jít rychle dolů.
Otázka, jestli to bude takhle akcentovat, ale minimálně i celá nebo čísla za celou eurozónu, která budou zveřejněna až vlastně v pátek. Jako ten příběh ve službách tam už jako probíhá 3-4 měsíce předtím, že to se tam jako vůbec nic jako nemění. Nelze čekat, že by jako v únoru přišlo k nějaký dramatický změně, když to ani nenaznačují teď ti průběžné čísla jako z toho
kdykoliv
Německa.
Kdykoliv se bavíme o inflaci ve službách, tak zmiňuješ stejný argument, to už je opravdu jako řadu měsíců.
Dostáváme se do období nízké inflace. Ale aby jsme mohli mluvit o tom, že to je udržitelně stabilně nízký inflační prostředí, tak to minimálně ta půlka toho spotřebního koše neukazuje. A hlavně tady je ta nejdůležitější věc u toho, že ty ceny služeb mají velkou v té dynamice rezistenci nebo jako odolnost. To znamená, jak jednou začnou ty ceny ve službách růst, tak podobným tempem rostou následující měsíce, možná spíš i kvartály. Že to není jako záležitost u cen zboží. To, co jsme tady vlastně zažili s cenama energií nebo s cenama potravin, které můžou jeden okamžik růst prostě kolem 10-20% a za půl roku, za rok jako být i v meziročním poklesu. Toto jako ceny služeb jako nedělají.
Ta setrvačnost, čím to je? Že mzdy stoupají a spolu s nima jako se to promítá do těch cen služeb?
První věc je, že ve službách tu dominantní nákladovou položkou ve většině případů jsou mzdy. A jak jednou jako začnou růst ty mzdy, tak jako je tam jako setrvačnost, to znamená motivuje to dál. A pak druhá věc je, ta poptávka prostě hledá ten limit, než se zarazí. Jako.
Petře, já, že se tak ptám, jako ta nálada německých spotřebitelů jde taky nahoru, nebo?
Z tohoto hlediska říkám, že Německo je v tomto vývoji ty nálady tak o rok jako spožděný. Už jenom to, co se tady řešilo s rozpočtovým balíčkem a ta blbá nálada a všechny tady tyto věci, který se řešili vlastně v první polovině roku 2023, tak oni začínají řešit teprve na přelomu roku 2023-2024. Takže teď jsou v tom nejhorším jako bodu obratu.
Rozhodně jsme nevyčerpali téma, ale téma vyčerpalo nás. A dejme si to na příští týden. Zase bude Proč poslouchat Big Talk. Já se s váma loučím a Petře, ty asi taky, že?
Naschledanou.
Naschledanou.